โอเควิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่4นะครับเป็นวันที่2ก็หวังว่านักศึกษาทุกคนสบายดีนะครับในเช้านี้แล้วก็หวังว่าทุกคนก็เริ่มอ่านไปแล้วในงานมอบหมายที่ให้ทำไปนะครับอ่าน2เล่มก่อนโอเคก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันขอการทรงนำการเจิมของพระยามบริสุทธิ์ขอการเจิมของผู้ที่ดลใจให้เขียนพระคัมภีร์นะครับคือพระยามบริสุทธิ์พระเจ้าพระบิดาเราสรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์สำหรับวันนี้พระองค์ได้ตั้งไว้สำหรับเราทั้งหลายในการมาอยู่ที่นี่เรียนรู้จากพระชนะของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งจากภาคพันธสัญญาเดิมเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรามีพยานบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในเราที่สามารถสอนเราในสิ่งพงได้ดลใจให้หลายคนได้เขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายในทุกวันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาและวันนี้เช่นเดียวกันที่เราจะเรียนรู้จากพยานของพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพระองค์ขออธิษฐานขอการเจิมการทรงนำของพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายทุกคนในเช้านี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เมื่อวานเราก็ได้เริ่มต้นไปนะครับวิชาสำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็เมื่อวานก็พูดถึงการแบ่งหมวดไปนะครับก็แบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆมีหมวดนะครับหมวดธรรมบัญญัติหมวดประวัติศาสตร์หมดบทกวีหมดผู้เผยชนะผู้เผยชนะนี่แบ่งเป็นผู้เผยชนะใหญ่กับเล็กนะครับใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี่ผมก็ให้จำตัวเลขแบบเท่าไหร่นะครับ5 12 5 5 12ถ้าไปบอกคนอย่างเงี้ยรู้ไหม5 12 5 5อะไรนะ12เขาจะรู้ไหมครับไม่รู้อันนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่รู้เท่านั้นนะครับคนภายนอกไม่รู้หรอกครับ5 12 5 5 12ครบ39พอดีเลยใช่ไหมครับแต่ต้องรู้นะครับว่าไอ้12 12นะมีเล่มอะไรบ้างนะไม่ใช่รู้แค่ตัวเลขนะครับใช่ไหมครับ12เล่มที่เป็นผู้เผยชนะเล็กนั่นน่ะมีอะไรบ้างไม่รู้อย่างเงี้ยโอ้ก็ไร้ความหมายเหมือนกันถ้ารู้เฉพาะตัวเลขนะครับแต่ว่าต้องรู้ทั้ง2อย่างอเมนมั้ยรู้ตัวเลขด้วยรู้รายชื่อพระธรรมด้วยนะครับอย่างที่ผมถามไปเมื่อวานว่ารู้จักอุบดีมั้ยรู้จักหรือยังเป็นผู้เผยชนะเล็กใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพระธรรมที่สั้นที่สุดในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับมีบทเดียวก็เมื่อวานพูดถึงการแบ่งหมวดไปเรียบร้อยก็เริ่มต้นปฐมกาลครับพูดถึงการที่พระเจ้าได้สร้างโลกโดยเฉพาะยิ่งสร้างมนุษย์นะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเราทั้งหลายได้รับการสร้างโดยพระเจ้าเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเราเป็นมนุษย์เราการสร้างจากพระเจ้าซึ่งผู้เขียนสดีก็บอกว่าพระเจ้าได้สร้างเรานะครับซึ่งดาวิดเองก็พูดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราเราไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการของสิ่งใดก็ตามจะสร้างเราขึ้นมาเห็นไหมครับจากพระหัตถ์ของพระเจ้าดูหลายบุคคลด้วยกันครับเมื่อวานมีตั้งแต่อาดามอับราฮัมยาโคบอิสอัคยาโคบยูเซฟใช่ไหมจบลงด้วยยูเซฟเมื่อวานก็ตอนนั้นก็ยาโคบก็ตายไปนะครับแล้วก็เขาก็ขอให้ไปฝังที่คานาอันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งความเชื่อของเขานะครับว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดำเนินชีวิตในแผ่นดินคานาแต่ว่าอย่างน้อยร่างกายเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งผมก็ได้ท้าทายว่าเรามีการกระทำแห่งความเชื่ออะไรบ้างที่สำแดงออกมานะครับใช่ไหมครับวันนี้แสดงออกหรือยังการกระทำแห่งความเชื่อแสดงออกหรือยังในด้านหนึ่งก็คือว่าที่นักศึกษามานั่งอยู่ตรงนี้แสดงถึงความเชื่อใช่ไหมที่เห็นได้ชัดเจนนะครับวันนี้เราจะดูต่อนะครับคือพระธรรมอพยพหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่7หรือเปล่าเหมือนกันไหมอพยพนะครับก็ได้เขียนขึ้นโดยโมเสสอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเขาได้รับการโดนใจจากพระเจ้านะครับได้เขียนขึ้นมาแม้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมานานก็ตามนะครับได้เขียนขึ้นในขณะที่คนอิสราเอลครับได้เดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดารนี่หมายถึงว่าหลังจากคนอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์เขาก็เดินไปในถิ่นทุรกันดารก็อีกอย่างหนึ่งที่เขียนขึ้นก็เพื่อให้เห็นว่าเมื่อคนอิสราเอลน่ะที่สืบเชื้อสายมาจากยาโคบอ่ะตอนไปอียิปต์นี่มีประมาณ70คนนะครับแต่ว่าเมื่อเขาออกจากอียิปต์เนี่ยมี2ล้านกว่าคนโอ้กี่เท่านั้นหลายเท่ามากนะครับใช่ไหมฮะจาก70คนตอนที่เข้าไปอียิปต์แต่ตอนออกมานี่2ล้านกว่าคนนะครับหมู่บ้านของเราถึงมีจำนวนประชากรเท่าไหร่จังหวัดก็ได้นะครับเชียงใหม่นี่หลายล้านนะมากกว่า5ล้านนะถ้าว่าเป็นคนจำนวนมากนะครับที่ออกจากอียิปต์ถ้าเทียบกับคนที่เข้าไปในตอนนั้นนะเข้าไปประมาณ70คนนั่นแสดงว่าพระเจ้าได้ทวีคูณพวกเขาขึ้นนะครับจากนั้นนะครับที่ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เห็นถึงการไถ่ที่พระเจ้าได้ไถ่คนอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์ตอนที่ยาโคบและลูกๆของยาโคบไปอียิปต์นั่นน่ะตอนนั้นโยเซฟนะครับยังเป็นเจ้านายอยู่คือเป็นรองฟาโรห์แต่ว่าหลังจากที่โยเซฟได้ตายไปน่ะแล้วก็ไม่รู้กี่ปีเนี่ยคนที่เป็นฟาโรห์องค์ใหม่เนี่ยบอกว่าไม่รู้จักโยเซฟนะครับก็เลยบังคับให้คนอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต์นั้นเป็นทาสนะครับตอนแรกเข้าไปแบบสบายเลยนะอยู่ในเมืองโกเชนเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะครับเลี้ยงสัตว์อะไรได้สบายมีพระพรของพระเจ้ามีการปกป้องของพระเจ้าแต่ตอนนี้ต้องตกเป็นทาสนะครับเราไม่เคยตกเป็นทาสใช่ไหมประเทศไทยนี่ว่าอะไรไม่เคยตกเป็นทาสนะแต่ว่ามีหลายประเทศที่เขาตกเป็นทาสแล้วเขารู้นะครับสภาพการเป็นทาสเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งคนอิสราเอลครับที่ตกเป็นทาสในสมัยนั้นต้องทำงานหนักนะครับก็พวกเขาก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเขาก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานหนักถูกให้สร้างอิฐนะครับในบทที่1ข้อ13บอกว่าจึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานหนักข้อ14บอกว่าทำให้ชีวิตของพวกเขาขมขื่นด้วยงานยากลำบากนั้นเช่นทำปูนสอทำอิฐและทำงานทุกอย่างที่ทุ่งนาพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักทุกชนิดมีแต่งานหนักแล้วบอกว่าทำให้ชีวิตของคนอิสราเอลขมขื่นนะครับโอ้ทั้งร่างกายนะครับต้องทำงานหนักจิตใจก็ขมขื่นไปด้วย นั้นคนอิสราเอลครับถูกข่มเหงและถูกบังคับให้ทำงานหนักแล้วพวกเขาก็ได้คล้ายๆว่าร้องต่อพระเจ้านะครับขอพระเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกเขาพระเจ้าได้ยินไหมได้ยินป่ะที่คนอิสราเอลร้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ยินไหมได้ยินนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่หูทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์นะครับแม้กระทั่งพวกอิสราเอลไม่ได้ร้องต่อพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นสภาพของพวกเขานะครับใช่ไหมครับนั้นพระเจ้าก็ได้เรียกชายคนหนึ่งซึ่งนักศึกษาน่าจะรู้จักดีนะครับคือใครบุคคลเด่นในพระธรรมอพยพน่ะโมเสสใช่ไหมพระเจ้านะครับเรียกโมเสสมาเพื่อจะนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ซึ่งก่อนหน้านั้นที่จริงนะครับถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพระเจ้าโมเสสคงได้ถูกฆ่าไปเหมือนกันเพราะว่ามีการสั่งให้ฆ่าบุตรชายของคนอิสราเอลที่เกิดใหม่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายฆ่าให้หมดแล้วก็โมเสสก็ได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับเขาไม่ถูกฆ่าก็เลยมาเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้ให้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นักศึกษาคงเคยเห็นภาพยนตร์แล้วนะการที่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์ใช่ไหมโดยอียิปต์ไม่ใช่โดยอียิปต์โดยโมเสสนะครับโดยการนำครั้งนั้นตอนนี้เราจะมาดูถึงการที่พระเจ้าทำการบางอย่างครับเพื่อจะช่วยกู้อิสราเอลนะครับคือภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าใช้เนี่ยครับเพื่อจะบังคับให้ฟาโรห์ที่จะปล่อยคนอิสราเอลออกไปมีทั้งหมด10อย่างภัยพิบัติที่เราเรียกว่าภัยพิบัติ10ประการนั่นน่ะใช่มั้ยตอนแรกอ่ะพระเจ้าใช้โมเสสที่จะไปหาฟาโรห์แล้วบอกว่าเนี่ยขอให้ประชากรของเราออกไปคือพูดดีๆนะครับพูดกับฟาโรห์ดีๆแต่ฟาโรห์ในบทที่5ข้อที่2ครับฟาโรห์บอกว่าไงฮะฮะเราอ่านพร้อมกันดีไหมบทที่5ข้อที่2เจอยังครับอพยพบทที่5ข้อที่2 1 2 3ฟาโรห์ตรัสว่าพระยาห์เวนั้นเป็นใครเล่าเราจึงต้องฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไปเราไม่รู้จักพระยาห์เวและยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปเป็นอันขาดฟาโรห์บอกว่าไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระยาห์เวเป็นใครไม่สนใช่ไหมและไม่ปล่อยคนอิสราเอลเป็นอันขาดนะครับโอ้เมื่อคล้ายๆว่าเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องนะครับพระเจ้าก็ต้องเอาอะไรที่มันหนักหน่วงหน่อยนะครับที่จะสอนฟาโรห์ก็มีภัยพิบัตินะครับ10อย่างใช่ไหมนักศึกษาน่าจะเคยอ่านนะมีน้ำกลายเป็นเลือดใช่ป่ะอันแรกแม่น้ำนายกลายเป็นเลือดเลยแม่น้ำที่ไหลมาอย่างดีที่ประชาชนหรือสัตว์สามารถที่จะดื่มได้เนี่ยกลายเป็นเลือดเลยครับถามว่าภัยพิบัตินี่เป็นการอัศจรรย์ไหมฮะเป็นไหมเป็นทำไมภัยพิบัติจึงเป็นการอัศจรรย์ฮะใช่พระเจ้าเป็นผู้กระทำครับที่เนี่ยแน่นอนถามว่าการชนีมารทำได้ไหมได้ไหมเออ แล้วมันมีความแตกต่างไงอะไรที่ผมถามคือภัยพิบัติเป็นการอาจารย์ใช่ไหมเป็นใช่ไหมเป็นนะครับและบอกว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำการอัศจรรย์ผมก็ถามตัวว่าแล้วมันทำการอัศจรรย์หรือเปล่าพระสารก็ตอบว่าทำแล้วผมก็ถามตัวว่าแล้วมันแตกต่างตรงไหนแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าช่วยแต่มารทำร้ายนั้นก็แตกต่างอย่างหนึ่งครับแต่ที่น่าจะชัดเจนก็คือว่าพระเจ้านี่ทำการอัศจรรย์แบบไม่มีจำกัดแต่มารมีความจำกัดครับถ้าเราดูภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกเขาเรียกว่าพวกที่ทำไสยศาสตร์หรือว่าคาถาอาคมของฟาโรห์เนี่ยทำได้สองอย่างครับในสิบอย่างเนี่ยทำได้แค่สองอย่างครับนี่คือความจำกัดนะครับเขาก็ตอนที่โมเสสที่พระเจ้าบอกให้โมเสสนะครับน่าจะเป็นชี้แม่เท้าไปที่แม่น้ำครับแล้วก็น้ำก็กลายเป็นโลหิตเป็นเลือดใช่ไหมพวกที่ใช้คาถาอาคมของฟาโรห์ก็ทำได้เหมือนกันแต่ทำได้ประมาณทำได้แค่สองอย่างในสิบอย่างนี่คือความจำกัดนะครับภัยพิบัติเป็นการฉันนะครับแล้วก็ถ้าในดูในพระธรรมอภิยมจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้ชี้เห็นว่าพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือพระทั้งหลายของอียิปต์นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับมีพระของอียิปต์ที่ชื่อเอพิสนะครับพระแห่งแม่น้ำนายเนี่ยก็ไม่สามารถที่แก้คือหมายถึงว่าเมื่อทำเป็นเลือดแล้วไม่สามารถกลับคืนเป็นดังเดิมได้เนี่ยพระเจ้าต้องบอกให้โมเสสนะครับแล้วทำให้น้ำกลับคืนมาเป็นดังเดิมเนี่ยมีพระอีกพระหนึ่งของอียิปต์คือพระเรนะครับคือเป็นพระอาทิตย์เนี่ยพูดง่ายให้ความสว่างแต่ว่าพระเจ้าก็ก่อให้เกิดความมืดนั่นแสดงว่าพระเจ้าก็อยู่เหนือสิ่งนั้นนะครับและมีพระอีกที่สำคัญคือพระอิซิสนะครับคือเป็นผู้ที่ปกป้องเด็กแต่มาถึงภัยพิบัติอันสุดท้ายก็คือว่าลูกทั้งหลายของคนอียิปต์เนี่ยทั้งสัตว์ด้วยนะครับลูกหัวปีเนี่ยถูกฆ่าหมดพระอียิปต์ก็ช่วยกู้ไม่ได้ครับนั้นภัยพิบัติต่างๆนี่กำลังมุ่งไปที่พระแต่ละองค์ของอียิปต์นะครับว่ามีพระอะไรบ้างเนี่ยพระเจ้ากำลังแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่เหนือทั้งหมดเลยนะครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับภัยพิบัติต่างๆที่จริงนะครับถ้าฟาโรห์นี่เขาเรียกว่ามีความถ่อมใจนะหนึ่งหรือสองอย่างคงจะยอมแล้วมั้งใช่ไหมอันนี้เล่นถึงสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างครับมันก็ใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายคือว่าลูกหัวปีของฟาโรห์เนี่ยต้องตายนั้นใกล้ที่สุดแล้วครับฟาโรห์ต้องยอมตอนนั้นปล่อยคนอิสราเอลไปรุนแรงมากที่สุดครับก็ก่อนที่คนอิสราเอลจะออกเดินทางจากอียิปต์ก็มีคืนหนึ่งที่ก่อนที่พระเจ้าจะประหารบุตรหัวปีของอียิปต์ครับก็มีการทำพิธีปัสกาขึ้นนะครับซึ่ง ช้เลือดสัตว์ในที่จะทาที่วงกบประตูใช่ไหมครับเพื่อทูตประหารเห็นแล้วจะผ่านไปซึ่งปัสกาคือผ่านเว้นนะครับไม่เข้าไปเมื่อเห็นเลือดที่ประตูนะครับวงกบสองด้านด้านบนด้วยนะครับแต่ของคนอียิปต์ไม่มีมีบางคนเท่านั้นนะครับที่มีนะฮะที่เขาเห็นแล้วเขาก็ไปทำซึ่งเป็นการเล็งถึงโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับถ้าใครอยู่ภายใต้โลหิตของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ต้องเผชิญกับความตายใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุนะครับที่เรามาอยู่ภายใต้พระโลหิตของพระเยซูแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับความตายนิรันดร์นั้นนะครับที่ต้องอยู่บึงไฟนรกนะเป็นพระคุณของพระเจ้าอาเมนไหมจากนั้นคนอิสราเอลก็ได้ออกจากอียิปต์นะครับในสุดฟาโรห์ไม่ไหวแล้วสูญเสียนั่นสูญเสียทั้งอะไรครับไร่นาอะไรต่างๆครับสูญเสียคนในที่สุดสูญเสียบุตรหัวปีนเขาไปครับทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องยอมครับในสุดฟาโรห์ก็ต้องปล่อยคนอิสราเอลไปพอปล่อยไปได้สักระยะหนึ่งก็ใจฮึ่มเหิมขึ้นมาอีกแล้วโอ้ทำไมปล่อยไปก็พยายามไปตามมาครับก็ไล่ล่าคนอิสราเอลคนอิสราเอลตอนนั้นก็อยู่ใกล้กับทะเลแดงนะครับในบทที่14นะฮะก็ใกล้ทะเลแดงพูดง่ายครับตอนนี้คนอิสราเอลข้างหน้าคือทะเลแดงข้างหลังเป็นกองทัพของฟาโรห์จะไปไหนดีคล้ายๆว่าหนีเสือปะจระเข้เคยอยู่ในสถานการณ์มันแบบนั้นไหมหนีเสือปะจระเข้อันนี้ก็ร้ายอันนั้นก็ร้ายนะครับแล้วจะหนีไปไหนดีเนี่ยหนีทะเลแดงไม่มีสะพานแขวนที่ข้ามได้ไม่เหมือนปัจจุบันข้างหลังเป็นกองทัพพร้อมที่จะทำลายข้างหน้าไปไม่ได้ครับนี่คือภาวะหนีเสือปะจระเข้นะครับเคยเจอไหมครับจารุดไม่เคยนะถ้าเจอแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับหนีเสือป่าจระเข้เหมือนคนอิสราเอลแต่ก็มีถ้อยคำของพระเจ้านะครับบอกว่าอย่ากลัวเลยในข้อที่13ซึ่งเป็นถ้อยคำของพระเจ้าผ่านมาทางโมเสสครับบอกว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดของพระเยซูซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่เห็นอีกตลอดไปพระยาเวจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายพวกท่านจงสงบอยู่เถิดนะครับก็โมเสสบอกให้คนอิสราเอลที่นิ่งแล้วคอยการช่วยกู้ของพระเจ้าและจากนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าให้โมเสสครับที่ชูไม้เท้าจากนั้นพระเจ้าก็ให้ลมพัดใช่ไหมครับก็น้ำแยกเป็นสองฝั่งคนอิสราเอลก็เดินตรงกลางนั้นได้โอ้ถ้าเราอยู่ในประสบการณ์นั้นน่าจะเข้าท่าดีนะฮะอันนี้เป็นแม่น้ำนะเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนกำแพงอ่ะแต่มันไม่ท่วมมาเหมือนมีอะไรกั้นไว้อยู่นะครับเหมือนกับกระจกกระจกใสใช่ไหมครับกั้นไว้อยู่มันเห็นเป็นน้ำอ่ะโอ้ไม่รู้ว่าตอนนั้นถ้าเราอยู่ในตอนนั้นจะกลัวไหมครับว่ามันจะยุบเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมแต่มันตื่นเต้นนะครับสำหรับคนอิสราเอลเดินบนดินแห้งด้วยนี่ก็คือการอัศจรรย์ครับปกตินี่ดินแห้งมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะครับแต่ว่านั้น แป๊บเดียวแห้งเลยครับนี่คือการอัศจรรย์แล้วก็ที่น้ำตั้งเป็นกำแพงนี่ก็การอัศจรรย์ที่น้ำไม่ได้ไหลมาตอนที่คนเสียวเดินกำลังเดินไปก็การอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยครับถ้าเราดูนี่ครับจะเห็นว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่ซ้อนการอัศจรรย์ใช่ไหมการอัศจรรย์อย่างหนึ่งเราเห็นการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราดูในชีวิตของเรามีการอัศจรรย์ที่ซ้อนการอัศจรรย์นะไม่รู้ว่าเคยเจออย่างนั้นไหมครับคนอิสราเอลสามารถเดินข้ามทะเลแดงไปได้แต่คนอียิปต์ที่ตามมาเป็นไงครับตายในนั้นเลยเป็นทะเลแดงเป็นหลุมฝังศพของพวกเขาครับพอคนอิสราเอลขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยนะฮะพระเจ้าทำให้ ล้อรถลบของพวกเขาติดฝืดไปไม่ได้โอ้อันนี้ก็การอัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่คนอิสราเอลเดินไปเนี่ยดินแห้งนี่แต่ว่าพอรถลบของอียิปต์มาอ้าวติดลมเคยติดลมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้ติดลมเป็นไงของยากไหมอย่างนะอันนี้แค่ลมธรรมดานะครับอันนั้นลมของพระเจ้าออกไม่ได้เลยครับติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็จากนั้นก็พระเจ้าบอกให้โมเสสอันนี้จากนั้นน้ำก็กลับมาที่เดิมฝังทั้งเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่โมเสสบอกว่าพวกท่านจะไม่เห็นอีกตลอดไปนะครับก็คือพวกเขาตายใช่ไหมครับนั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าจากนั้นพระเจ้าก็นำพวกเขาไปในถิ่นทุรกันดารเริ่มเดินทางไปที่จริงตั้งใจที่จะไปคานาอันนะแต่ว่าในถิ่นทุรกันดารโอ้โหถ้าคิดถึงเรื่องอาหารเนี่ยคน2ล้านกว่าคนเนี่ยสมัยนั้นก็ไม่มีร้านอาหารด้วยแล้วต้องไปในถิ่นทุรกันดารอันนี้ก็คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าในการเลี้ยงดูคนอิสราเอลซึ่งอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าพระเจ้าเลี้ยงเขาด้วยมานาใช่ไหมครับมานาเม็ดเล็กๆขายเม็ดเพราะว่าผักชีมีรสหวานเขากินมานานะครับฉะนั้นต้องมีอาหารมีน้ำในถุนกระดานจะเอาน้ำมาจากที่ไหนพระเจ้าก็ต้องเปิดน้ำที่ออกมาจากหินนะครับให้โมเสสได้ตีที่ก้อนหินแล้วน้ำก็ไหลออกนั่นก็การอัศจรรย์โอ้ถ้าเราอ่านพระธรรมโอพระเจ้าจะเห็นว่าเต็มไปด้วยการอัศจรรย์น่าสนใจนะครับใช่ไหมไม่รู้ว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยการอัศจรรย์หรือเปล่าฮะทุกวันนี้ยังมีการอัศจรรย์อยู่ไหมในชีวิตของเราอะไรบ้างมีการจัดเตรียมที่เหนือธรรมชาติไหมอย่างคนอิสราเอลครับมีมานามีน้ำครับและมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปรบกับคนอามาเลกโมเสสขึ้นไปที่บนยอดเขานะครับอธิษฐานชูมือขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าถ้าโมเสสเอามือลงเมื่อไหร่คนอามาเลกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นจากนั้นก็มีเฮอกับอาโรนขึ้นไปนะครับก็ชูมือโมเสสขึ้นจนกระทั่งโยชัวเอาชนะคนอามาเลกได้นั่นก็เห็นถึงการที่ว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญแค่ไหนนะครับใช่ไหมครับเราขาดการอธิษฐานไม่ได้มาถึงบทที่20ครับพระเจ้าก็ให้บัญญัติหรือว่าบัญญัติ10ประการกับคนอิสราเอลในบทที่20พระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการนี้แบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกครับเกี่ยวข้องกับพระเจ้าส่วนที่2เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันอันแรกเลยพระเจ้าบอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา ราะว่าพระเจ้าเป็นคนที่นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ใช่ไหมเขาต้องมีพระเจ้าเท่านั้นนะครับนี่เป็นเหตุว่าพระเจ้าบอกว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราเพราะว่าคนอื่นช่วยไม่ได้เป็นพระเจ้าเองที่นำพวกเขาออกมานะครับนั้นพระเจ้าเน้นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ห้ามทำรูปเคารพห้ามใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ผิดจากนั้นจงระลึกถึงวันสะบาโตนั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านะครับแต่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีเช่นให้เกียรติบิดามารดาอย่าฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จสายลายเพื่อนบ้านห้ามลบพระบัญญัติ10ประการถ้าเราทำตามนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยใช่ไหมเราจงรักภักดีกับพระเจ้าแล้วพระเยซูก็ได้สรุปนะครับพระบัญญัติ10ประการนี้ก็คือว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจกำลังความคิดของท่านใช่ไหมรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองในพระธรรมมัทธิว22ข้อ37นะครับจากนั้นช่วงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็ให้แบบแผนกับโมเสสครับที่จะทำพระพาขึ้นเพื่อพระเจ้าจะมาอะไรนะปรากฏในพระพานะครับแล้วก็จะได้สื่อสารกับคนอิสราเอลครับผ่านทางพระผ่านั้นผมจะอ่านนะครับจากบทที่25ข้อ9นะครับว่าพระเจ้าเน้นอย่างไรนะครับในการที่แบบของพระผ่านะครับบอกว่าพวกเจ้าจงสร้างพระผ่าและเครื่องใช้ไม้สอยทุกชิ้นของพระผ่านั้นตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการใครเป็นคนออกแบบพระผ่าพระพาคือเต็นท์อีกคำหนึ่งคือว่าเต็นท์นัดพบพระพีใช่ไหมว่าเต็นท์นัดพบก็คือเป็นที่ที่คนได้พบกับพระเจ้าได้นะครับพระพาก็คือเต็นท์นะครับพระเจ้าออกแบบและพระเจ้าบอกว่าจงสร้างตามแบบที่เราให้ทุกประการขาดไปประการเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าทุกประการนี่คือการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงนะครับสิ่งแบบเดียวก็ผิดไปไม่ได้นะครับจากนั้นเมื่อพระเจ้าให้การออกแบบพระพาแก่โมเสสอะไรเรียบร้อยนะครับก็ตอนนั้นโมเสสก็ขึ้นไปภูเขาอีกใช้เวลากับพระเจ้านะครับในขณะที่โมเสสขึ้นไปภูเขานั้นน่ะคนอิสราเอลเห็นโมเสสไปหลายวันก็บอกว่าโมเสสเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบก็ไปหาอาโรนบอกว่าขอสร้างพระให้กับเราทั้งที่ก่อนหน้านั้นพระเจ้าบอกว่าไงครับห้ามทำรูปเคารพอ่ะผ่านไปไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้บอกว่าตอนนี้ให้สร้างรูปให้กับเราโอ้ทำไมลืมง่ายเหลือเกินคนอิสราเอลก็มีการสร้างรูปเคารพขึ้นมานะครับเขาที่จริงเขาใช้ว่าสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราถ้าเราคิดให้ดีนะครับสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราสิ่งที่เราสร้างจะนำเราเหรอคิดเลยดีครับใช่ไหมสิ่งที่เราสร้างใครหน้าใหญ่ๆกว่ากันน่ะสิ่งที่เราสร้างหรือว่าเราที่เป็นคนสร้างอันไหนใหญ่กว่ากันแต่คนอิสราเอลบอกว่าสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเรา โอ้โหคนอิสราเอลอยู่ในสภาพที่สับสนฝ่ายวิญญาณอย่างมากนะครับไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเจ๊ไหมครับสิ่งที่เขาสร้างจะนำเขาเหรอแต่นี่เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้างมงายอย่างนี้เพราะว่าตาเขาถูกปิดไว้นะครับไม่เห็นความจริงเราต้องสร้างรูปเคารพอะไรต่างๆขึ้นมาผมอยากให้นักศึกษาอ่านในสดุดีบทที่115นะครับข้อ3ถึง8ว่ารูปเคารพเป็นยังไงนะครับเจอหรือยังครับหนึ่งสองสามพระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์สิ่งใดที่พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำรูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำเป็นงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้มีจมูกแต่ดมไม่ได้มีมือแต่คำไม่ได้มีเท้าแต่เดินไม่ได้รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันมีตาดูไม่ได้มีหูฟังไม่ได้คือมีทุกอย่างแต่ทำไม่ได้ทั้งนั้นแล้วจะสร้างขึ้นมาทำไมใช่ไหมครับ ก็แปลกเหมือนกันนะคนอิสราเอลเนี่ยบอกว่าสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราและให้สังเกตครับถ้อยคำของอาโรนซึ่งตอนนั้นอาโรนเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นรองเป็นผู้นำนะครับคนหนึ่งนะครับที่พระเจ้าตั้งไว้ให้ช่วยโมเสสนะครับที่จริงอาโรนเป็นพี่ชายของโมเสสตอนนั้นอาโรนเนี่ยเป็นผู้นำที่ไม่มีหลักไม่มีจุดยืนถูกกดดันโดยประชาชนแทนที่เขาจะบอกว่าให้เรารอต่อไปใช่ไหมเพราะว่าโมเสสไปเฝ้าพระเจ้านั่นแสดงว่าโมเสสต้องกลับมาอาโรนไม่อย่างนั้นเลยเอาเลยใครมีอะไรทองคำเอามาเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวอาโรนจัดการให้นะครับก็มีการรวบรวมมานะครับและให้สังเกตถ้อยคำของอาโรนพูดออกมาได้นะครับบทที่32ข้อ22ถึง25เอาข้อปลายๆกันแล้วกันนะครับข้อ24กันแล้วกันแล้วข้าตอบพวกเขาว่าใครมีทองคำให้ปลดออกมาพวกเขาก็มอบทองคำให้ข้าแล้วข้าก็โยนลงไปในไฟแล้วโคนี้ก็ออกมาจริงหรือเปล่ามีการหล่อล้อมนะครับที่จริงตอนนี้อารอนก็พูดโกหกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการหล่อล้อมที่เป็นโคทองคำขึ้นมาต้องใช้ฝีมือในการทำแต่อารอนบอกว่าพอโยนทองคำก็ไปในไฟโคนี่ก็ออกมาเลยพูดเหมือนว่าเป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งทางที่ไม่ใช่นะเป็นการหลอกลวงเป็นการโกหกนะครับนี่ผู้นำแบบอารอนไม่มีจุดยืนเลยถูกแรงกดดันของประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนทำตามใจชอบนั้นก็นำความเสียหายมานะครับผู้คนต้องตายเนื่องจากเหตุการณ์นี้หลายคนหลักพันนะครับจากนั้นพระเจ้าก็ให้โมเสสได้สร้างพระพานะครับมีคนที่พระเจ้าได้เจอไว้ให้สร้างพระพาเมื่อสร้างพระพาเสร็จครับพันธีบอกว่าพระสิริคือเมฆของพระเจ้าเข้ามาปกคลุมจนปุโรหิตอยู่ไม่ได้ต้องออกมาโอ้ทุกวันนี้มีเมฆของพระเจ้าปกคลุมหรอเมฆของพระเจ้าปกคลุมที่อย่างนี้นะฮะเราต้องออกจากที่นี่เลย ดูพระสิริของพระเจ้าอยากจะเห็นแบบนี้นะในทุกวันเนี้ยใช่ไหมครับดูเลวีนิติต่อสักหน่อยนะครับเลวีนิติความหมายก็คือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพวกเลวีนะครับเพราะว่าโมเสสเขียนขึ้นเนี่ยเป็นคำแนะนำต่อปุโรหิตนะครับและเลวีที่ดูแลพระพลานะครับดูเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวันเทศกาลต่างๆเครื่องบูชาต่างๆครับที่ปุโรหิตและเลวีครับควรจะถือรักษานะครับหัวข้อเลวีนิติก็คือการชำระให้บริสุทธิ์ถ้าเราดูในพระธรรมเลวีนิติก็จะเห็นว่ามีการเน้นคำว่าบริสุทธิ์นี่อย่างมากเลยนะครับเคยสังเกตไหมพระธรรมเนี่ยจะเน้นคำว่าบริสุทธิ์อย่างมากนั่นหมายความว่าพระเจ้านะครับต้องการให้คนอิสราเอลที่จะบริสุทธิ์ใช่ไหมหลังจากที่พระองค์ได้ไถ่เขามาเรียบร้อยจากการเป็นทาสของอียิปต์นะครับเขาออกมาพระธรรมอพยพบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาถึงเลวีนิติที่จริง อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับก็บอกว่าประชาชนที่พระเจ้าได้ไถ่มาต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งพระธรรมนี้ก็พูดถึงเครื่องบูชาต่างๆนะครับโอ้มันเป็นเครื่องบูชาที่มันเป็นรายละเอียดอย่างมากเช่นมีเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเห็นไหมคือเผาทั้งตัวเลยแสดงถึงการอุทิศตนการจำนนต่อพระเจ้าทั้งตัวไม่ถึงทั้งชีวิตอ่ะใช่ไหมครับไม่ใช่บางส่วนของชีวิตนะครับทั้งตัวทั้งชีวิตเป็นการอุทิศตนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงครับมีสันติบูชาอันนี้ก็แสดงถึงการขอบคุณและการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับสันติบูชามีธัญญบูชาเป็นการตระหนักถึงความดีและการจัดเตรียมของพระเจ้าซึ่งเครื่องบูชาต่างๆนี่ก็จะเน้นไปในเรื่องต่างๆนะครับมีเครื่องบูชาลบล้างบาปเนื่องจากทำบาปโดยไม่เจตนาก็มีเครื่องบูชาลบล้างบาปและมีเครื่องบูชาชดใช้บาปอีกคือทำบาปต่อพระเจ้าต่อบรรดาสิ่งบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็มีเครื่องบูชาแบบนี้ซึ่งสมัยนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้ต้องมีการชำระแบบนี้นะครับสมัยนี้เราต้องถวายแบบนี้อีกไหมเครื่องบูชาเผาทั้งตัวต้องมีไหมฮะทำไมอ่ะไปสู่เป็นเครื่องบูชาที่สำเร็จแล้วใช่ไหมครับองค์ทำแทนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบูชาประเภทไหนก็ตามสำเร็จที่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นไถ่บาปชดใช้บาปสันติบูชาธัญญบูชาอะไรต่างๆไปสู่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและเสร็จสิ้นนะครับนี่เป็นเหตุนะครับที่เราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาอะไรต่างๆอีกต่อไปนะถ้ามีอย่างนั้นครับเราจะเอาอะไรไปถวายอ่ะมีแกะไหมไม่มีครับเช่นต้องถวายสัปดาห์ละ1ตัวอย่างเงี้ยจะเอาที่ไหนมาใช่ไหมขอบคุณพระเจ้านะครับที่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องถวายอย่างหนึ่งจริงๆไม่ใช่อย่างนึงถวายชีวิตนะครับตามโรมบทที่12ใช่ไหมครับถวายชีวิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะครับถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตตอนนี้ก็ต้องพักก่อนนะตอนเดี๋ยวจะมาดูต่อสักหน่อยนะครับแล้วก็เราต้องถวายในสมัยนี้ต้องถวายอะไรบ้างครับโอเคครับ